Upoznajmo Bibliju. Izdavač zaklada Čujem, vjerujem, vidim. Autor i urednik Mirko Hrkač. Tekstovi su preuzeti iz prijevoda Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti u Zagrebu.
Druga knjiga o Makabejcima. 10. poglavlje. Očišćenje hrama. Dotle je Makabej sa svojim drugovima, pod vodstvom gospodinovim, opet zauzeo hram i grad. Srušili su žrtvenike što su ih po trgu sagradili tuđinci i uništili su posvećene gajeve. Potom su očistili hram i podigli drugi žrtvenik. Onda su iskresali vatru iz kamena i tom vatrom, nakon prijekida od 2 godine, prinijeli žrtvu. Ujedno su obnovili prinos kada, zapalili svjetiljke i izložili prinesene hljebove. Kad su sve to izvršili, pali su ničice i stali moliti gospodina da više nikada ne dopusti da padnu u takve nevolje, nego ako kad i sagriješe, neka ih primjereno kazni, ali neka ih ne predaje bogohulnim i divljim narodima. Čišćenje hrama palo je upravo na isti dan i mjesec u koji su ga pogani i oskvrnuli, na 25. dan Kisleva. Svetkovali su to razdragano 8 dana, onako kao i blagdan Sjenica, sjećajući se kako su nedavno na blagdan Sjenica boravili u planinama i spiljama kao divlje zvijeri. Zato su, noseći bršljanom ovite štapove, zelene grančice i palme, zahvaljivali hvalospjevima onomu koji je sretno proveo očišćenje svoga svetog mjesta. Ujedno su javno zaključili i izglasali da sav židovski narod treba da te dane svake godine slavi. Judina borba protiv susjednih naroda i protiv Lizije, Eupatorova ministra. Ptolomej Makron u nemilosti. Takve su dakle bile prilike u vrijeme smrti Antioha, nazvanog Epifana. A sad ćemo izvijestiti o događajima s Antiohom Eupatorom, sinom onoga bezbožnika, sažimajući ukratko ratne nevolje. Kad je taj preuzeo kraljevstvo, postavio je na čelo državnih poslova nekog Liziju, glavnog upravitelja cele Sirije i Fenicije. Ptolomej, nazvan Makron, prvi je sa Židovima postupao pravedno, pa je zbog nepravde koja im je bila nanesena nastojao njima upravljati miroljubivo. Zato su ga neki prijatelji optužili Eupatoru, pa je svakom prilikom slušao kako ga nazivaju izdajicom, zato što je ostavio Cipar koji mu je povjerio Filometor i što je prešao Antiohu Epifanu. Pa kad više časne vlasti nije mogao časno izvršavati, otrovom je sebi oduzeo život. Gorgija i Idumejska tvrđava. Kad je potom Gorgija postao upraviteljem tih predjela, skupljao je najamničku vojsku i svakom se prilikom zaraćivao sa Židovima. U isto su vrijeme Idumejci i gospodari tvrđava na dobrim položajima dodijavali Židovima, te su, prihvaćajući izbjeglice iz Jeruzalema, nastojali održati ratno stanje. Makabej i njegovi drugovi, pošto su se okupili na molitvu i Boga molili da im bude saveznik, krenuše protiv tih idumejskih tvrđava. Udarivši snažno, osvojiše te položaje i suzbiše sve one koji su se borili na bedemima. Pobili su sve na koje su naišli, tako da ih je palo ne manje od 20.000. Kako je najmanje 9.000 ljudi pobjeglo u 2 dobro utvrđene kule, a sa sobom su imali sve što je potrebno da se izdrži opsada. Makabej ostavi Šimuna i Josipa sa Zakejem i njegovima, njih dovoljan broj za opsadu, a sam ode u druga mjesta gdje je bila veća potreba. Ali Šimunove ljude, pohlepne za novcem, potkupiše neki što su se onamo sklonili, tako te oni, primivši 70.000 drahma, pustiše neke da uteknu. Kad su Makabeju javili što se dogodilo, on skupi narodne vođe i optuži krivce da su za novce prodali svoju braću, jer su pustili da pobjegnu neprijatelji. Zato ih je dao pogubiti kao izdajice, a onda odmah zauze obje kule. Sretan u oružju, pobi u oba dvije tvrđave preko 20.000 ljudi. Juda se tuče s Timotejem, zauzima Gezer. Timotej, koga su Židovi prije porazili, skupi mnogo strani četa, sabra znatan broj azijskih konjanika i krenu na Judeju misleći da će oružjem osvojiti. Kad se približavao, Makabej i njegovi ljudi stadoše zazivati Boga, posuši glave prahom i pripasavši oko bokova kostrijet. Padnuvši ničice na podnožju žrtvenika, molili su Boga da im bude milostiv, da bude neprijatelj njihovih neprijatelja, protivnik njihovih protivnika, kako to objašnjava zakon. Kad su završili molitvu, pograbiše oružje, prilično se odmaknuše od grada i zaustaviše pred neprijateljem. Upravo u cik zore pograbiše se. Jednima je zalog uspjeha i pobjede, osim hrabrosti, bilo uzdanje Gospodina, a drugi su vodstvo boja stavili samo u junaštvo. Kad se razmahalo kreševo, protivnicima se ukaza s neba pet krasnih ljudi na konjima sa zlatnim uzdama. Oni stadoše na čelo Židovima. U isto vrijeme uzaše Makabeja među se da ga štite svojim oružjem i čuvaju neranjena, dok su na protivnike bacali strelice i munje, tako da su ih zablještili i smeli, te se oni raspršiše u najvećem neredu. Bi tada pobijeno 20.500 pješaka i 600 konjanika. Timotej pobježe u vrlo utvrđeno mjesto zvano Gezer, kojim je upravljao Hereja. Makabej i njegovi srčano su ga opsjedali 4 dana. Uzdajući se u čvrstoću mjesta, oni koji bijahu ondje užasno su psovali i sipali bestidnosti. Kad je 5. dan počelo svitati, 20 mladića iz Makabejeve vojske, poneseno gnjevom zbog onih psovki, jurnu na zid muški hrabro i u divljem žaru pobiji svakoga na koga naiđe. Jednako su na opsjednute navalili i drugi s protivne strane. Zažegli su kule i, raspirivši lomače, žive sažgali one bogohulnike. Drugi razbiše vrata, pustiše unutra ostalo vojsku i zaposjedoše grad. Timoteja, koji se sakrio u neku nakapnicu, zaklaše zajedno s njegovim bratom Herejom i Apolofanom. Pošto obaviše posao, počeše himnama i zahvalnicama slaviti Gospodina, koji je Izraelu iskazao veliku dobrotu i dao mu pobjedu. Druga knjiga o Makabejcima, 11. poglavlje. Prva Lizina vojna. Malo zatim, kraljev skrbnik i rođak Lizija, koji je bio na čelu državnih poslova, vrlo teško podnoseći posljednje događaje, skupih koji 80.000 pješaka i svekoliko svoje konjaništvo, da krenu na Židove, u nakani da grad učini grčkim naseljem i da hram, poput svetišta poganskih naroda, podloži porezu i svake godine prodaje svećeničku čast. Nije nimalo mislio na Božju moć, zanijelo ga mnoštvo njegovih pješaka i 1000 konjanika, te 80 njegovih slonova. Upade u Judeju i približi se Becuru, utvrđenu mjestu, udaljenu kojih 5 stadija od Jeruzalema, te ga ljuto pritisnu. Kad Makabe i njegovi doznaše da Lizija opsjeda tvrđave, počeše plakati i liti suze, moleći Gospodina da Izraelu pošalje dobrog anđela da ga spasi. Na to Makabej prvi pogrebi oružje i potače druge da se zajedno s njim izlože pogibli i pomognu svoje braći. Puni žara srnuše zajedno. Dok su se još nalazili blizu Jeruzalema, ukaza im se na čelu konjenik u bijelim haljinama koji je vitlao zlatnim oružjem. Tada se svi zajedno zahvališe milosrdnom Bogu i toliko se ohrabriše da su bili spremni probosti ne samo ljude, nego i najdivlije zvijeri i probiti željezne zidove. Kretali su naprijed u bojnom redu sa suborcem, koji im je milošću Gospodnjom stigao s neba. Zagnaše se na neprijatelje kao lavovi, oboriše 11.000 pješaka i 1.600 konjenika, a ostale natjeraše u bijeg. Većina se spasila, ali ranjeni i razoružani. Sam se Lizija spasio sramotnim bijegom. Mir sa Židovima. 4 pisma o ugovoru. Lizija nije bio nerazuman. Razmišljao je o porazu koji je pretrpio i uvidio je da su Hebreji nepobjedivi jer im je suborac svesilni Bog. Zato im poruči da pod svim pravednim uvjetima pristanu na mir, a on će kralja sklonuti da im postane prijatelj. Makabej pristade na sve što je Lizija predlagao, jer mu bijaše stalo do općeg dobra. a sam kralj odobri sve što je Makabej preko Lizije za Židove pismeno zatražio. Pismo što ga je Lizija pisao Židovima glasilo je ovako. Lizija pozdravlja židovski narod. Vaši poslanici Ivan i Apsalom predali su mi niže prepisanu ispravu, preporučujući njezin sadržaj. Ja sam na to izvijestio kralja onom s čime ga je trebala upoznati, i on je odobrio sve što je bilo prihvatljivo. Ako se dakle budete i dalje blagonaklono odnosili prema državnim probicima, ja ću ubuduće stajati da poradim za vaše dobro. Ujedno sam vašim i svojim izaslanicima naložio da s vama rasprave o pojedinostima. Da ste zdravo. Godine 148. 24. Dioskora. Kraljevo je pismo glasilo ovako. Kralj Antioh pozdravlja brata Liziju. Naš se otac preselio k bogovima, a mi želimo da nam se u kraljestvu svatko nesmetano bavi svojim poslovima. Čuli smo da Židovi ne prihvaćaju helenskih običaja moga oca, nego vole svoj poseban način života i traže da im se dopusti da se ravnaju po posebnim zakonima. Želeći dakle da i taj narod bude nesmetan, odlučujemo da im se vrati hram, tako da mogu slobodno živjeti po običajima svojih predaka. Zato će biti dobro da im pošalješ poslanike koji će s njima sklopiti ugovor, pa da se, znajući za našu odluku, raspoloženi i radosni late svojih poslova. Kraljevo pismo židovskom narodu glasilo je ovako. Kralj Antioh pozdravlja židovsko starješinstvo i ostale Židove. Nadamo se da ste dobro, kako vam i želimo. I mi smo zdravi. Menelaj nam je saopćio da se želite vratiti svojim domovima. Svima onima koji se kućama vrate do 30. ksantika, bit će zajamčena nekažnjivost. Židovi će se služiti svojom posebnom hranom i zakonima kao i prije. Neka se nikome od njih više nikako ne dosađuje zbog pogrešaka učinjenih iz neznanja. Ujedno vam šaljem Menelaja da vas umiri. Da ste zdravo. Godine 148. 15. ksantika. A i Rimljani su Židovima poslali pismo koje glasi ovako. Quint Memije, Tit Manilije i Manije Sergije, rimski poslanici, pozdravljaju židovski narod. Mi pristajemo na ono što vam je dopustio kraljev rođak Lizija. O onome pak što je on smatrao da treba predložiti kralju na potvrdu, odmah dobro razmislite i pošaljite nam s mjesta nekoga da bismo to mogli izložiti onako kako odgovara, jer putujemo u Antiohiju. Zato se požurite i pošaljite ljude da i mi doznamo vaše mišljenje. Da ste zdravo. Godine 148. 15. dana mjeseca Dioskora. Druga knjiga o Makabejcima. 12. poglavlje. Judina odmazda protiv Jope i Jamnije. Kad su sklopili ugovore, Lizija se vrati kralju, a Židovi se latiše poljskih radova. Ali mjesni upravitelj Timotej i Genejev sin Apolonije, pa i Jeronim i Demofon, kojima se pridružio i Ciprani Nikanor, nisu Židovima dali ni mira ni pokoja. U to su Jopljani izvršili veliko nedjelo. Pozvali su svoje sugrađane Židove sa ženama i djecom na pripremljene lađe, kao da im ništa zlo ne spremaju. Na temelju javnog gradskog zaključka Židovi se odazvaše, jer im bijaše stalo do mira, a nisu ni naslućivali ikako zlo. Izvedoše ih na morsku pučinu i potopiše najmanje 200. Čim je Juda doznao za okrutnost izvršenu nad njegovim sunarodnjacima, obavijesti o tome svoje ljude. Zazvavši Boga, pravednog suca, navali na ubojice svoje braće. Noću zapali pristanište i spali lađe, te pobi one koji su se onamo sklonili. Budući da je mjesto bilo zatvoreno, otišao je s namjerom da se vrati i istrijebi sve Jopljane. Kad je doznao da i Jamnici namjeravaju jednako postupiti sa svojim sugrađanima Židovima, navali noću na njih i zapali im pristanište s lađama, tako da se bljesak vatre vidio sve do Jeruzalema, udaljena 240 stadija. Upad u Galaditidu. Kad su odande odmakli 9 stadija na pohodu protiv Timoteja, navališe na njih Arapi, njih najmanje 5000 pješaka i 500 konjanika. Zametnu se žestoka bitka u kojoj su judini vojnici s pomoću Božjom pobjedili. Pobjeđeni nomadi zamoliše Judu za mir. Obećali su da će mu dati stoku i u drugome mu biti na korist. Juda, držeći da će mu zaista moći u mnogome biti od pomoći, pristade na mir s njima. Dadoše si desnice, pa se povukoše pod šatore. Potom navali na grad Kaspin, utvrđen nasipima i okružen bedemima, a naseljen pučanstvom najrazličitiji narodnosti. Njegovi su se građani pouzdavali u čvrste zidove i zalihu hrane, pa su se drsko vladali prema Judinim ljudima, rugali im se, psovali, svašta nepristojno govorili. Judini ljudi zazvaše velikog gospodara svijeta, koji je bez zidodera i naprava u Jošino vrijeme oborio Jerihon i divlje nasrnuše na zid. Zauzevši s Božjom voljom grad, izvršiše neopisiv pokolj, tako da se obližnje jezero dva stadija široko činilo kao da je puno krvi koja je unj tekla. Bitka kod Karniona. Odmakavši odande 750 stadija, dođeše u Harak k židovima zvanim Tubijanci. U tim krajevima nisu doduše zatekli Timoteja, jer je odande otišao neobavljena posla, ali je na jednom mjestu ostavio snažnu posadu. Tada Makabejevi zapovjednici Dositej i Sosipater krenuše onamo i pobiše ljude koje je Timotej ostavio u tvrđavi, njih više od 10,000. Na to je Makabej svoju vojsku rasporedio na kohorte i odredio im zapovjednike, pa navali na Timoteja, koji je oko sebe imao 120,000 pješaka i 2,500 konjenika. Kad je Timotej doznao da dolazi Juda, najprije otposla ženu, djecu i opremu u mjesto zvano Karnion. To je mjesto bilo neosvojivo i teško pristupačno, jer su onamo vodili samo tjesni klanci. Čim se pojavila prva Judina kohorta, neprijatelja spopade strava. Ulijevala im je strah pojava onoga koji sve vidi. Udariše u bijeg na sve strane, tako da su se često međusobno ranjavali, probadali se vlastitim mačevima. Juda ih je žestoko gonio i probadao te zlikovce. Pobi ih do 30,000. Sam pak Timote dopade u šake Dositejevim i Sosipatrovim ljudima. Tada ih uze vrlo prepredeno moliti da ga otpuste živa, jer da kod njega ima mnogo njihovih roditelja i braće, te bi ih moglo zadesti kakvo zlo. Kad ih je napokon uvjerio svečanim obavezama da će te ljude vratiti žive i zdrave, pustiše ga da spase svoju braću. Juda krenu na Karnion i Atargatis i pobi 25,000 ljudi. Povratak putem Efrona iz Citopolisa. Pošto je ove pobjedio i uništio, pošao je s vojskom i na utvrđeni grad Efron, u kojem bijaše Lizanija s četama najrazličitijih narodnosti. Kršni mladići, poredani pred zidovima, borili se snažno, a unutra bilo je mnogo bojnih naprava i zaliha bacača. Ali zazvavši upomoć svemogućega, koji svojom moći lomi neprijateljske snage, židovi osvojiše grad i pobiše u njemu oko 25,000 stanovnika. Podigavši se odande, uputiše se protiv Citopolisa, koji je od Jeruzalema udaljen 600 stadija. Ali su ondje naseljeni židovi posvjedočili da su stanovnici Citopolisa s njima vrlo prijazni, te su ih u teškim vremenima susretljivo primali. Juda i njegovi zahvališe im, potičući ih da se i ubuduće pokažu blagonakloni prema njihovu narodu. Stigoše u Jeruzalem nešto prije blagdana sedmica. Borba protiv Gorgije. Poslije blagdana pedesetnice udariše na idumejskog vojskovođu Gorgiju. Taj je izišao sa 3,000 pješaka i 400 konjanika. U boju pade izvjestan broj židova. Neki Dositej, konjanik iz redova Tubijanaca, čovjek hrabar, uhvati Gorgiju. Držeći ga za plašt, silom ga je vukao da prokletnika zarobi živa. Ali na nj naletje neki trački konjanik i osjeće mu ruku u ramenu. Gorgija pobježe u Marisu. Kako su se Ezrinovi ljudi od dugog vojevanja izmorili, Juda zamoli gospodina da im u boju bude pomoćnik i vođa. Potom jezikom otaca zaklikta što mu grlo dade i zapjeva hvalospjeve, te nenadano napade Gorgine ljude i natjera ih u bijeg. Žrtva za mrtve. Sabravši vojsku, Juda se uputi u grad Odalam. Kako je upravo osvanuo sedmi dan, ondje se prema običaju očistiše i proslaviše subotu. Sutradan su došli Judini ljudi, jer je već bio posljednji čas da pokupe tjelesa oni što su pali i da ih pokopaju uz njihove rođake u grobovima otaca. Tu su pod odjećom svakoga mrtvaca našli predmete posvećene jamnijskim idolima, što zakon Židovima zabranjuje. Tako je svima postalo jasno da je to uzrok njihove smrti. Zato su svi stali blagosiljati Gospodina, pravednog suca koji otkriva ono što je sakriveno. Zatim se pomoliše da bi se počinjeni grijeh sasvim oprostio. Plemeniti Juda opomenu vojnike da se čuvaju čisti od grijeha, jer sad vide što je zbog grijeha zadesilo one koji su pali. Na to je sabrao oko 2000 srebrnih drahmi i poslao u Jeruzalem da se prinese žrtva okajnica za grijeh. Učinio je to vrlo lijepo i plemenito djelo, jer je mislio na uskrsnuće. Jer da nije vjerovao da će pali vojnici uskrsnuti, bilo bi suvišno i ludo moliti za mrtve. Htome je imao pred ovima najljepšu nagradu koja čeka one koji usnu pobožno. Svakako, sveta je pobožna misao. Zato je za pokojne primio žrtvu naknadnicu da im se oproste grijesi.
Slušali ste emisiju Upoznajmo Bibliju.